Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har jeg med meg Tine Karlsen, som medgründer og daglig leder I Vev. Vev et low-code/no-code-plattform, og de har en fokus på å kunne bygge en fronten på nettsider. Selskapet ble opprettet I 2017, og nylig hentet de 50 millioner kroner for å akselerere veksten, og deres ARR, eller såkalt årlig gjentagende inntekt, ligger på nå på 12 millioner kroner. Velkommen, Tine.
Tusen takk.
Det jo
takk.
Ja, det ganske spennende at dere har fått til så mye på så relativt kort tid. Det betyr at dere skaper en verdi ute blant kundene deres. Men du, jeg vil gjerne vite hva Vev og hvordan det startet, etc., etc. Så la oss begynne med, hva Vev?
Hva Vev? Du kan egentlig kalle Vev mange, mange ting. Men I bunn og grunn så det en nettsidebygger. Og det som, ja, det finnes jo masse nettsidebyggere der ute, men det som skiller Vev fra andre nettsidebyggere, det at vi har kombinert det som heter no-code, det vil da si en plattform som lar designere lage nettsider uten å kode, med en low-code-del, som lar utviklere egentlig bygge hva de vil inn I plattformen. Så det som målet vårt, at du får effektiviteten med no-code, kombinert med fleksibiliteten av kode. Så egentlig, I stedet for at profesjonelle skal kunne lage nettsider og, ja, og digitalt innhold, med full kreativ frihet og masse fart.
Og da vil kanskje noen si, men var det det verden trengte? Nok en ny nettsidebygger?
Ja, ifølge kundene våre så det jo egentlig det. Vi kan jo egentlig gå til litt av bakgrunnen. Det burde egentlig starte da med oss tre gründerne. Hvis vi kan starte der.
Ja, kjør på.
Ja. Ja, vi tre gründere, meg selv, Nikolai Taffelin og Fredrik Evjen Ekli. Nikolai, han utvikler. En ekstremt dyktig en. Fredrik, han kan kalle seg en designer, I hvert fall på hobbybasis. Og det som gjorde at vi egentlig startet Vev, det at vi så at det ble, ja, det kom en masse nettsidebyggere som kan kalles no-code nettsidebyggere. Målet da å la designere lage nettsider uten å kode. Så du har null mulighet til å kode. Du kan bare bruke den funksjonaliteten som tilgjengelig for designer. Og det her irriterte egentlig Nikolai noe veldig, fordi han jo utvikler. Han kan gjøre egentlig hva som helst gjennom kode, mens Fredrik elsker jo no-code, fordi det lar han bygge nettsider. Så det vi så var at ingen løser egentlig samarbeidet mellom designer og utvikler. Og der kommer Vev inn som den første som egentlig har bygd bro mellom designer og utvikler.
Ja, nettopp.
Og der startet vel hele.
Ja, riktig. Men altså, jeg vil gjerne forstå hvorfor det så viktig, akkurat det punktet der. Hvorfor det så viktig for utvikleren med den fleksibiliteten I koden? Og ikke designeren fornøyd nok, sånn som han med at en pakkeløsning hvor han kan lage det mer eller mindre ønsker innenfor noen gitte rammer?
Ja, hvis det hadde vært sånn at alle designere var kjempefornøyd med no-code, så hadde jo ingen hardkoda lenger. Men det som realiteten var at vi så at bedrifter og profesjonelle, de til tross for at no-code finnes, så fortsatte de å hardkode nettsider, eller hardkode frontend. Så det vi så var at no-code-løsninger bra for standardiserte løsninger, eller for nettsider der du fornøyd med en mal og noen muligheter, men der det skreddersøm som behovet, så blir du nødt til å kode. Og da går du tilbake til en langdrygg og dyr prosess, egentlig, der designer prototyper eller lager en skisse, og så må du gi det til en utvikler som må oversette det til kode. Og da for å oppdatere den nettsiden, så må du inn I koden. Så hvis du da skal lage en knapp fra å være rød til blå, så må det kodes. Og ja, det vi vil løse, det at du kan lage hva som helst, og du kan lage det samme I Vev som du kan gjennom kode, Men hvis du har lyst til å gjøre knappen fra rød til blå, så kan du gjøre det visuelt.
Nettopp, så dere gir på en måte egentlig både utviklerne et godt utgangspunkt å kode fra, så de liksom ikke må begynne å bygge basisfunksjonalitet fra scratch hver eneste gang. Og så gir det også designerne da en mulighet til å kunne endre på ting som koderne har hardkodet. Men i tillegg til, ja, ikke sant? Så det er mye raskere, du får mye raskere oppsatte nettsider, og de har innebygget både en fleksibilitet og en struktur, som gjør det enkelt for både utviklere å bygge det de ønsker, veldig kanskje basert på designerne, men også for designerne da å kunne utvikle videre på det utviklerne har hardkodet inn. Da.
Riktig. Så lang historie kort, da, så kan du kan masseprodusere, men du kan også egentlig på en måte bruke det som et rammeverk til å lage hva enn du vil, for å enkelt kunne oppdatere det videre. Da.
Mm. Du, hvordan klarte dere liksom å få de første kundene på dette her? For det er jo litt sånn komplisert produkt, og krever kanskje en spesiell use case for å liksom kanskje selge det inn. For det finnes jo mange aktører der ute som er litt sånn, som løser en del av det dere løser. Da. Så hvordan klarte dere å komme dere til 12 millioner i ARR?
Ja, så det som er unikt med Vev, det er jo at du kan lage skreddersydde nettsider, og du kan lage det veldig raskt. Så da så vi etter en type use case der du har behov for skreddersøm, og at du produserer i høyt volum. Så at ikke du skal lage én nettside, du skal ikke lage dnb.no, men du skal for eksempel lage masse landingssider. Så det vi fant ut var at content marketing, det var vår vei inn. Så vi gikk til mediebransjen, som da begynte for å tiltrekke både annonsører og for å tiltrekke lesere, så begynte de å produsere mer interessante artikler, som egentlig da er annonser. Så hvis da Schibsted for eksempel skulle lage en artikkel for Equinor, så vil ikke Equinor at den annonsen skal se helt like ut som alle nyhetssakene til Schibsted. Og det vil ikke Schibsted heller, fordi at de vil jo også vise at dette tydelig er reklame, så det må skille seg ut fra resten av det redaksjonelle innholdet. Så det var egentlig New York Times som startet hele denne greia. Du kan bare tenke deg hvor mye ressurser New York Times har i forhold til alle norske medier. Så New York Times startet med å hardkode virkelig interaktive, kule artikler med masse animasjoner, som annonsørene var villige til å betale masse for, og som lesere hadde lyst til å lese, fordi at det var interessant å både se på og og lese, da, rett og slett. Mm. Så vi gikk til mediebransjen og solgte Vev som et alternativ til at de kan lage like høy kvalitet på innholdet som New York Times, men med kanskje en fjerdedel av ressursene som de krever, da.
Ja, nettopp. Og var det sånn at de bare kastet seg over produktet, eller var det litt sånn grinding i det å selge inn de første kundene?
Jeg vil kanskje si at Schibsted kastet seg over produktet. Så Schibsted har egentlig imponert oss veldig i form av det å på en måte adoptere ny teknologi, og ta i bruk det mer og mer, og adoptere det videre i organisasjonen. Og så har jo Schibsted et bra merkenavn i Norden. Så sånn som vi har sett det, så har vi lagd en strategi der vi lander en stor fisk, som da kan fungere som en referanse videre. Da. Så ja, vi har så å si hele Medie-Norge, og det har også tatt oss videre til Danmark og Sverige, og så over dammen til England og USA. Så det handler om å på en måte starte, du må jo starte å bygge tillit og vise at det faktisk funker, og så kan du bruke det til å selge videre.
Men var det så smertefritt at du måtte bare visste hvordan man skulle, altså nøyaktig hvilket produkt man skulle selge til hvilken kunde, og så kastet den største kunden seg over produktet, og så er det egentlig bare fortsatt derfra? Eller var det noen ting du lærte på den veien der?
Du kan jo da tenke deg at du ser på hvordan kunder løser akkurat det du tilbyr i dag. Så du må jo kunne bevise for kunden at du kan hjelpe dem å enten ja, spare penger eller redusere tid brukt og sånne ting, eller aller helst begge deler. Og så må du se på hva de betaler for løsninger som de bruker til akkurat det I dag. Og så gi et bedre tilbud. Men også må du jo også som ny på markedet, så må du jo jobbe veldig hardt for å på en måte bygge den tilliten. Så du må jo selge ekstremt mye ekstra enn kun et produkt. Så jeg vil jo si at for Schibsted og, ja, og medie I Norge så har vel Vev kanskje fungert som konsulenter. Vi har solgt support, men det har også krevet ekstremt mye ressurser av våre utviklere å på en måte være den tekniske avdelingen til Schibsted og disse andre mediehusene. Mm. Så det handler om å strekke seg veldig langt, og så etter hvert så må du jo bygge inn I ditt eget selskap måter å håndtere. Du kan ikke gjøre så mye manuelt arbeid I evig tid, da skalerer det ikke, men du kan offre det for å komme I gang da.
Ja, men var det use case med mediene, var det første dere tenkte på og satset på, og det eneste dere satset på, eller hadde dere noen andre hypoteser som dere testet ut før det, som kanskje ikke funket like bra?
Nei, men vi tre grunnerne, vi jobbet jo I en startup før vi startet Vev, der vi egentlig tilegnet oss masse kunnskap om markedet og om hvordan man ikke skal drive startup. Så lang historie kort, så vi møttes, både meg og Fredrik studerte kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling på Markedshøgskolen, og Nikolai studerte datateknikk på NTNU, og på en eller annen måte så havna vi alle I en og samme startup, som bare absolutt ikke fungerte, men vi fant ut at digitalisering av store bedrifter var en mye større utfordring enn for eksempel hvis du skulle starte en restaurant, så kan du velge hvilken som helst teknologi du vil. Men store bedrifter har mye større kostnader ved å bytte. Så det handler egentlig om å sette sammen mange deler som gjøres I forskjellige selskaper. Altså no-code jo til for å effektivisere produksjon. Store bedrifter har bygd nettsidene sine på noe som heter et CMS, et content management tool, for eksempel WordPress, som det mest kjente. Og det ikke bare for store bedrifter å bytte teknologi, så jeg tror det vi gjorde for å egentlig raskt komme ut på markedet var å sette sammen ting det beste fra flere verdener som gjør at bedrifter skjønner verdiforslaget ditt da, og forstår hvordan akkurat ja, Vev for eksempel, hvordan Vev skulle passe inn I det de allerede gjør. Mm. Vi var veldig opptatt av å ikke bygge en plattform som gjør at du må bytte bort CMS-et ditt for eksempel. Du kan bruke Vev I tillegg, så du har ingen kostnader ved å bytte. Så jeg tror ofte så må man tenke på det som heter transaksjonskostnader for eksempel for de du selger til. Vi ville ha en ganske enkel måte å få verktøyet vårt inn hos store bedrifter, og så heller vokse derfra.
Ja, så det lave inngangsbarrierer, egentlig.
Ja, så vi var ganske bestemt på mediebransjen fra tidlig av, men det som egentlig har vært vår utfordring, det å holde mediebransjen fornøyd mens vi utvikler en plattform som passer for mange andre ting også. Mm. Og det har vært vi har vært nødt til å bygge stein på stein på plattformen, men vi har alltid hatt en ganske sånn strategisk plan på produktutvikling. Så vi har kanskje vært flinkere på produktutvikling enn kommersialisering av plattformen, for eksempel. Mm.
Interessant det du sa om at dere har vært en startup tidligere, og der lærte dere en del. For det første, hva var den startupen? Hva var det dere gjorde der? Og hva var det dere lærte som tenkte, dette skal vi aldri gjøre igjen?
Altså, det var jo ikke vi som startet den bedriften, men vi kom inn ganske tidlig og fikk jobber. Vi var jo ferske, rett fra studiet alle sammen. Og ja, aller første vi lærte var jo at du ikke kan hente penger fra uerfarne investorer. for eksempel. For det satte jo ganske mange sånn, tradisjonelle krav til bedriften som en startup ikke kan leve opp til. Som å tjene penger tidlig og sånne ting. Og at man må ha et veldig langsiktig commitment for å kunne jobbe med startups. Da. Men det den startupen ville gjøre, det var å konvertere PDF-er til digitale utgaver. Og det finnes det ganske mye av på markedet, faktisk. Men jeg tror meg og Fredrik og Nikolai, vi endte opp egentlig med å se på hvordan vi helst skulle ha digitalisert bedrifter, ikke tatt utgangspunkt i print som mange tradisjonelle bedrifter bruker, men å tenke helt nytt. Og det kunne vi ikke gjøre i den startupen vi jobbet i, så vi så egentlig oss bare nødt til å gå ut og starte selv.
Ja, så når du sier PDF-er i digitale utgaver, da snakker vi fortsatt media, ikke sant? Altså klassisk en ja. Utgave av en avis.
Men også brosjyrer, for eksempel. Det her var jo i 2013.
Ja.
Og da drev jo alle som solgte ting, de lagde jo brosjyrer og printet det ut, og så plutselig ble de brosjyrene lagde om til digitale versjoner, men de var jo ikke mobiltilpasset, for eksempel. Så egentlig bare alt av innhold som ble lagd av bedrifter, det ble jo i hovedsak lagd i print før, og så var man nødt til å prøve å digitalisere det.
Ok, så det er i hvert fall to ting da. Det ene er riktige investorer, investorer som vil gi dere tid til å kunne bygge produkt og bygge brukere. Det andre er at du må bygge et produkt på en trend som vokser, ikke på en døende trend.
Helt riktig.
Ikke sant? Og er det flere ting du har sett som bare som irriterte deg, som ok, dette skal vi i hvert fall ikke gjøre i vev?
Prøve å skalere for fort, for eksempel. Ja, det er ikke nødvendigvis sånn at flere mennesker øker effektiviteten, spesielt i starten.
I selskapet, blant ansatte, tenker du
ja.
På? Mm.
Ja, så jeg synes den bedriften økte antall ansatte for fort, fordi gründeren der hadde store ambisjoner. Mm. Men du kan ikke bare på en måte samle en gruppe på 10 utviklere og forvente at de skal kunne realisere visjonen din. Du må ha mer å bygge på litt rammer og sette folk inn i.
Det er veldig godt poeng. Ja, fordi at det er ikke ja. Sånn at 10 utviklere nødvendigvis betyr at du får 10 ganger mer output enn en utvikler. Ikke sant? Hvis det er det du prøver å si.
Nei, absolutt ikke.
Ja. Så Nei. Hva er det du må gjøre? Hvordan skalerer du på riktig måte?
Nei, det første som jeg hadde tenkt på er at jeg hadde aldri gründet et tech-selskap uten å ha med teknisk kompetanse som var like involvert som meg selv. Så det handler jo først og fremst om å ha det riktige teamet som kan ta deg til det du kaller MVP, et minimal viable product. Og for å gjøre det, så det handler jo om gründerteamet. Så du ser jo de fleste erfarne gründere, hver gang hvis de har gründet et selskap og skal gå videre til et annet, så bygger de jo gjerne et grunnteam som de tror kan være med å realisere akkurat den planen. Mm. Så for helt uerfarne gründere, om jeg på egen hånd hadde hatt ideen om vev og måtte gå ut og rekruttere og ansette, så tror jeg ikke det hadde blitt suksessfullt. Men du må ha et gründerteam som egentlig kan gjøre det på egen hånd, og så bygger man team videre for å bygge selskapet videre.
Så du sikter gjerne den klassiske tredelingen da, eller altså at av en businessperson, en kanskje gjerne en designer og en teknisk ressurs. For det er egentlig...
For eksempel.
Sånn som det for eksempel dere var da. Og det er det første teamet, men du vet også like godt som meg at det blir krevende når du begynner å ansette folk, ikke sant? Som ikke er gründerteam. For de har ikke samme forhold til selskapet som gründerne, ikke sant? Og ikke samme eierskap engang. Så hvordan skalere riktig og få en riktig personer som yter maks, da, for å si det sånn? Altså hvordan eller ikke maks, men optimalt. Hva er nøkkelen for å få til det?
Du må jo klare å gi folk en hverdag som de elsker da. Og du må jo se etter en type menneske som tåler at ting litt ustrukturert og jeg vil ikke si kaotisk nødvendigvis, men at du gjør det tydelig at her kan ting forandre seg fort. Men samtidig så synes jeg at man skal ikke ansette uten å kunne forsikre at man har lønn i lang tid fremover, for eksempel. Så du må også vite ansvaret ditt, at du jo en arbeidsgiver, at du skal passe på at her det trygge rammer. For hvis du har den tryggheten i bunn, så kan man leke seg med alt annet. Rundt ja, hvor mye man jobber og at man ikke har de beste kontorene, for eksempel. Du har ikke på en måte, andre fordeler som ja, konsulentselskaper har, for eksempel. Så du må gi andre ting som frihet og at man kan eie sine egne arbeidsoppgaver. Så du må bare lage andre typer rammer da, som tiltrekker en viss mennesketype. Og det må du være bevisst på i starten. Men etter hvert så må man jo også jobbe for å lage tryggere rammer sånn at du kan bygge et team bestående av både de som tåler litt kaos, men også de som vil ha litt mer forutsigbarhet og konkrete oppgaver og så videre. Så man må jo bare utvikle seg i takt med behovet.
Ja, mange gründere jeg snakker med peker på nettopp det, at de henter inn folk fra store selskaper som ikke så vant til å jobbe i en startup, og overgangen blir egentlig alt for stor, og det funker rett og slett ikke. Er det noe du kan kjenne deg igjen i?
Nei. vi har ikke begynt å på en måte rekruttere fra større selskaper før nå. Nå vi 25. Mm. Og da kan du tydeliggjøre at nå har vi begynt å få en struktur som du kan jobbe i, men du vil jo ansette de som har lyst til å bygge struktur. Og det har vi vært veldig tydelige på når vi ansetter at du får ikke de samme rammene og fordelene og sånne ting her, men du får frihet og du får muligheten til å eie dine egne oppgaver. Vi har det veldig gøy sammen. Ja, det er nesten som å på en måte ikke ha voksne til stede. men vi har også på en måte ansatt basert på talent og vi har ansatt utviklere uten masse utdanning. Fordi at vi har jo hatt muligheten til å teste. Det finnes masse utviklere som ikke har gått normal skolegang, men som har talent, og de er smarte og nysgjerrige, og vi skal jo ikke gjøre ting som har blitt gjort før. Så vi må ha noen som er villige til å eksperimentere og finne fram til egne løsninger. Da.
Ok, men for å stille spørsmålet på en annen måte, har du gjort feilansettelser før?
Det har vært et par som på en måte ikke har passet inn, som har gjort det tydelig at de vil trives bedre i et miljø med mer rammer og mer konkrete arbeidsoppgaver som kanskje ikke er like selvledende som vi trengte på det tidspunktet. Men vi har ikke kommet bort i noe som på en måte har vært noe krise eller som har ødelagt kulturen eller ødelagt. Men det handler også om å være åpen at ansatte kan fortelle oss om det noe de ikke trives med eller om de ikke passer inn på en måte. Ja. Så er det greit det også.
Ja, ikke sant? Nei, og det er kanskje derfra det kommer fra altså dette med at man må vite litt hva man går til for at det skal funke.
Ja, ikke sant? Men så er det også, man må også gjøre det tydelig at det er rom for ulike typer mennesker. Altså, og man må snappe opp om det er noen som på en måte ikke fungerer uten klare arbeidsoppgaver, og da må man jo som leder ta seg selv i nakken og på en måte tilpasse arbeidet. Og når det da absolutt ikke fungerer, så må man være åpen om det også. Men det har vært få tilfeller, og jeg føler at de fleste merker om de på en måte folk har lyst til å gjøre en bra jobb. Folk har lyst til å yte det de kan, og hvis det ikke er riktig, så er det ikke riktig.
Nei. Det bringer oss over på et punkt som litt sånn viktig for mange, og det handler egentlig om ledelse og kultur. La oss ta kultur først. Altså, hvor viktig kultur, og hva kultur egentlig?
Hva kultur? Jeg vil si at kultur handler om at du kan møte opp et sted, for eksempel arbeidsplassen, og så har du forutsigbarhet, du vet på en måte hva du går til. Det jo at ikke du har et stadig kultursjokk at ting forandrer seg dag til dag, men at du har ganske på en måte faste rammer å forholde til, at du tror du vet for eksempel hvordan lederen din skal reagere fra tid til annen, og at, ja, at ikke det store overraskelser som kan sette deg ut. Men kultur handler jo også om på en måte at hos oss, det jeg har mest fokus på, det at man vil hverandre godt. At man i utgangspunktet skal ha en tro på at man ikke vil hverandre noe vondt. Man kan diskutere, og vi kan drøfte ting, og vi kan være uenige, men i bunn og grunn så vil vi jo det samme. Vi vil alle at VEV skal lykkes. Og for å komme dit så vet vi også at alle må ha det bra. Så vi prøver å skape på en måte rammer der det lov å feile, det lov å være uenig, det lov å til og med krangle litt. Men i bunn og grunn så vil vi hverandre godt.
Hvordan måtte, uttrykker man det som leder? Altså, hvordan, er det en verdi som heter det? Altså, vi vil hverandre godt, og rett og slett så repeterer man den, eller hvordan jobber man med kultur som leder?
Først og fremst som eksempel, vil jeg tro. Og at man ikke godtar på en måte at noen går utenfor for det rammeverket. Men først og fremst så er man et eksempel, og det man på en måte går frem med selv, det vil naturlig smitte nedover i organisasjonen. Så jeg vil si at først og fremst som leder så burde man jo på en måte ha sine egne følelser under kontroll og være tydelig og forutsigbar. Og dermed kan man på en måte forvente det samme av andre man ansetter, at på en måte, vi kan ikke ha noen store høylytte utløp, det ikke sånn vi gjør det her, på en måte. Kultur vel at man lager en sånn felles følelse av at sånn gjør vi det her.
Ja, og hvordan har dere kommet frem til det? Altså, dere kjenner hverandre, dere gründerne fra før, og så er det jo også et relativt ungt gründerteam, vil jeg si. Hva er gjennomsnittsalderen deres rundt slutten av 20-årene?
Ja.
Ja, og da, ofte er det mange som har hatt erfaring før enn tidligere, men så dere lærer jo mye i jobben, ikke sant, som mange andre gründere gjør. Er det noen sånne ting du har lært rundt kultur og ledelse, som har vært litt sånn, som du kan dele med lytterne?
Jeg tror bare det at som leder, grunnen til at du har på en måte en som må ha lederansvar, det fordi at noen må ha autoriteten til å ta beslutninger på vegne av alle. Så jeg tror at som leder så må man passe på å ha nok overskudd til å kunne på en måte plukke opp signaler, så det ikke nødvendigvis noen kommer til deg og sier at jeg misfornøyd med ditt og datt, men du kan være litt på alerten og på en måte fange opp signaler, og så prøve å gjerne på en måte, hvordan kan du si det, trekke litt tråder, så du kan snakke med en her og en her borte uten å nevne at hun mener det og han mener det, men bare på en måte prøve å få alle til å forstå at det er mange, mange sider av en sak, og at det vi vet i dag, det visste vi ikke i går. Så det är mycket som handlar om att på måte passa på att det inte blir bitterhet eller sure miner. Så man går och drar lite i trådar i undergrunden. Det är väldigt vanskligt att på något sätt fortälla hur man gör det. Men det handlar om att ha
Ja, är det lite att hålla båten flytande och ta tag i såna små ting du ser här och där, hålla det uppe.
Ja, du måste passa på att du inte som leder dyker för djupt i på något sätt enkelt saker, för du ska alltid ha huvudet över vatten. Så att visst något som kunde blivit ett problem att du gärna undgår att det blir ett problem att det blir tagit tag i för det har gått för långt.
Ja. Och du nämnde det med överskudd. Det är ju syns jag väldigt intressant en ledare med överskudd till att kunna göra dessa tingena. Ja. En ledare som är överarbetad med allt för många ting har kanske inte överskudd. Så är det nog i det ligger det nog i det att du må ha rum till att kunna ta tag i den typen ting.
Ja, men hvis du ikke på en måte har evnen til å jobbe masse, mye mer enn gjennomsnittet, og samtidig på en måte ha sosiale antenner, så burde du sikkert ikke være ledig. Mm. Vel det, jeg tenker så det krever ganske mye, og det krever noen som på en måte ikke lener seg på, eller som kanskje ikke sier i setningen at jeg sliten. Hele tiden. Du har egentlig ikke lov til det. Så å være leder, det handler veldig lite om selvrealisering. Det handler egentlig kun om alle andre rundt. Men så må man da finne balansen på det å passe på seg selv, og for å kunne passe på de rundt seg. Så man må tåle å jobbe ekstremt mye. Altså ofte så starter, det kjennes ut som min arbeidsdag kan starte klokka 4. När andra går hem då må jag gärna sitta och inte att de flesta går hem klockan 4 men klockan 4 så är det gärna att då blir det ro till att jag kan jobba med praktiska ting.
Ja.
Ja. Inte ja, time.
Nettopp du nämnde ju detta här med alltså du sa också detta med att man inte må gå för långt ner i dybden. För det tror jag kanske är en fel som många ledare gör att de opererar på för många nivåer samtidigt versus det att fokusera på det att vara ledare då. För att du vet husker själv när du från första grundfasen hvor man gör allt, ikke sant? Till att du får folk ombord som kan ta in den där uppgifterna. Vad vill du alltså hvordan vill du beskriva det med dina egna ord?
Att du faktiskt må följa regeln om att ansätta folk som du menar att är flinkere enn deg selv på visse områder. Altså det eneste jeg forholder meg til at jeg har en helhetsforståelse av alt vi driver med og hvor vi skal. Men jeg går ikke og later som at på en måte, jeg er ikke ekspert på utvikling, og jeg er ikke ekspert på markedsføring. Så du ansetter jo folk for å kunne få specialkompetenser på ting som du inte kan. Så det handlar om att fortsätta stole på det och inte låta som att du är någon expert på allt. Jag syns det är på något sätt tullete när folk går runt och tror att de kan allt.
Ja.
Så jag tror det handlar om att stole på ja, du må ansätta riktigt. Du må finna ut att denna personen kan mer än mig här. Mm. Du kan sätta rammer för hur vi ska, men du måste stole på att de finner vägen dit.
Ja. Och hvis de inte finner vägen dit, vad gör du då?
Då måste du ju coacha då. Med det du kan. Jag tror också att vi har ofta på något byttat roller internt. Så man kan ha blivit ansatt till en ting, men man gror ofta in i en roll som är mer passande. Där man får utnyttja potentialen sitt, så det handlar också om att se folk och vad de är flinke till och var de kan utgöra störst forskel. Mm. Så även om du blir ansatt till en roll så kan du gro in i en annan. Och det är kanske fördelen med att vara en starter på att du vi har inte sånt att nu har vi åpne en stilling som markedsfører, og så hvis ikke du fungerer som markedsfører, så fungerer du ikke noe sted, på en måte.
Nei, og et selskap I vekst får jo stadig nye roller, som du må betjene. Mm.
Men man må jo også tørre å ta tøffe valg.
Ja.
Det jo sånn det.
Hva et tøft valg da?
Nei, det aller tøffeste jo hvis man må si opp noen. For det som sagt, man vil jo aldri noen noe vondt. Så som leder så, eneste gang vi på en måte går til det steget, så det fordi at det skader selskapet mer enn det hjelper. Det veldig strenge regler I Norge, så du må ha gode grunner hvis du skal si opp noen, men nei, jeg tror også at det tøffeste som leder jo de tøffe samtalene, men man må bare gå inn I det.
Mm. Du, la oss gå litt vekk fra ledelse, og så snakker vi litt om vekst. Du nevnte før sending at det ikke viktig for dere, altså det handler ikke om omsetning nå, det handler om brukervekst. Og hvordan jobber dere systematisk med vekst?
Akkurat dette har forandret seg ganske nylig, I og med at vi hentet disse pengene. Så normalt I en startup så har du sånne regler å forholde til at når du når 1 million dollar I ARR så du klar for Series A for eksempel. Det den her startup napkin som forteller deg på en måte hvordan du skal ligge an I forhold til funding. Men så vi har jobbet med tanke på omsetning. Egentlig fram til nå, for vi må komme fram til et visst nivå for å tiltrekke investorer. Men det som virkelig fikk investorer interessert I Vev, det handlet om at brukere ble veldig lenge I Vev. Vi har veldig lav churn, som det heter. Vi mister lite kunder. Og når vi først lander en kunde, så vokser den kontrakten veldig mye. 300% over 12 måneder tror jeg vi landet på nå og det det som interessant hvis du skal tenke at vi er ikke her for å tjene penger neste år eller år etter der, vi skal bygge en stor bedrift og da handler det om å lage et produkt som folk elsker da.
Mm.
Så nå har vi jo fått utfordringer I at fra investeren at vi kan slutte å på en måte pushe for å tjene penger men vi skal pushe for å konvertere brukere, så vi skal prøve å få mest mulig brukere inn på plattformen, og da må man forandre måten man gjør ting på så tidligere så har vi hatt en lukka plattform du måtte snakke med salg for å få tilgang, og nå går vi over til det som heter product-led growth, så da bygger du egentlig for å gjøre det veldig enkelt for kunden å komme I gang og logge på og self-serve som det heter. Så nå har vi åpnet plattformen, vi jobber med å videreutvikle prisplanen for eksempel, og egentlig bare hvordan du bruker plattformen for å optimalisere for at du skal legge til flest mulig brukere på kontoen din for eksempel. For vi går etter teams av designere, utviklere og for eksempel markedsførere eller journalister for eksempel, som vil samarbeide om å lage nettsider og digitalt innhold.
Nettopp. Dette jo en ganske stor overgang fra salg, custom-løsninger,
ja.
Mye manpower på deres side, til at det self-service, da, ikke sant, som du sier, hvor man kan onboarde seg selv I produktet. Hva har vært det mest krevende med den overgangen der?
Det mest krevende jo egentlig alt som du ikke tenker på til å Og start med, du begynner å bygge en plattform som skal gjøre det du vil at plattformen skal gjøre. Altså, vi startet med å lage et designverktøy og et kodeverktøy der du kan lage nettsider. Det var første steg. Men så kom jo alt rundt som skal gjøre at det en plattform som forståelig. Så du må passe på UX og usability. Og så har du jo alt av av onboarding materiale, altså helpdesken og tutorials og alt mulig, så det ekstremt mye rundt selve plattformen som må på plass for at kunder skal ja, for det første forstå hva VV og kunne lære seg selv å ta det i bruk. Fordi VV mer det et avansert verktøy der for profesjonelle, designere og, utviklere. Så det ikke sånn at noen som aldri har tatt i et designverktøy, de kommer ikke veldig raskt i gang. De må lære seg å bruke plattformen.
Ja, ikke sant? Og det, stiller jo krav nettopp til brukervennlighet, da. Eller sånn hvor enkelt det å ta i bruk. Men en annen ting som, endrer seg jo hvilke metrics man jobber etter. Ikke sant? Når man har salg, så det jo salg primært, ikke sant, som gjelder.
Og, ja, cash.
Ja, nettopp. Men når det mer altså, produktledet vekst, da, så det jo litt andre metrics. Da handler det om å bygge en funnel, vil jeg tro, ikke sant? En trakt. Og ja. Så det da å få folk nedover i den trakta til å konvertere, og ikke minst å bli værende. Da. Så, og noen snakker om såkalt North Star metric, altså hva den hovedmetriken dere skal jobbe etter i et sånt nytt regime. Har dere noen tanker rundt det?
Ja, produktteamet, de jobber jo etter, man sier jo alle sånne her ting på engelsk, ja. Weekly active users.
Ja, ukentlig aktive brukere.
Ja, så det en målenhet da. Men vi kan jo, som selskap så tar vi det jo egentlig enda mer på detaljnivå. Altså man ser på hva aktiviteten som de brukerne som vi synes suksessfulle, de som har tatt i bruk plattformen, hva det de har gjort tidlig, som på en måte har gjort at de har blitt overbevist om at dette en plattform som, vi vil bruke tid på. Man kan jo fort bare logge inn på en ny tjeneste og titte litt, og så gå ut igjen. Så det vi har fokus på, nå, det første møte med editoren da.
Ja, og det et godt poeng, men, altså, bruk av data, altså bruk av North Star Metric betyr ikke at man ikke skal bruke data. Og det du nevner nå ja. Er jo noe som leder opp til weekly active users, ikke sant? Hvis dere klarer å løse den.
Ja, men du må, det vi på en måte har fokus på, det hva aha-øyeblikket til, brukeren.
Nettopp, ikke sant?
Og det vi nødt til å finne ut og gjenta ja. Gang på gang.
Ja, og det hvis jeg skal utfordre, ikke utfordre egentlig, men kanskje legge til da, så jo det, handler jo om nye brukere, ikke sant? Altså nye brukere som skal inn, men vekst handler ikke bare om nye brukere, det handler også om, retention, eller at du klarer å bevare eksisterende brukere. En ukentlig aktiv brukere tar opp i seg egentlig begge deler. Det tar både opp i seg at det kan vokse både med at du er flink på å retaine, eller holde igjen brukere, men også at du får en ny brukere. Så det egentlig veldig godt, det egentlig veldig godt mål som tar opp i seg disse elementene.
Ja, men så har vi på en måte tatt det fra hverandre, for som sagt så har vi høy retention, men vi har mye lavere tall fra i og med at vi har akkurat åpnet plattformen, så ser vi at det fra sign-on til det som kalles aktivering. Det på en måte der vi må løse, for når vi først har aktivert en kunde, så har vi høy retention.
Ja.
Så vi må egentlig finne ut da, på en måte, hva, hva det som gjør deg hekta, og hva gjør at du på en måte, velger at dette skal jeg bruke tid på å lære meg. Da.
Ja, ikke sant? Nettopp. Og kan man også si at det forskjell på å retaine kunder som dere har holdt i hånda hele veien til å bli altså til å bli faste kunder versus da når kundene kommer på egen hånd, ikke sant, og skal inn og onboarde seg selv, så vil jeg anta at churn vil gå opp mest sannsynlig, men så handler det om da om å finne ut av hvordan konvertere dem da, til å bli den type aktive brukere som dere har så stor suksess med. Er inne på noe der?
Ja. Ja, absolutt. Det egentlig det vi på en måte snakker om nå, fordi vi har gått etter store kunder, der du kan forsvare det å bruke manuell tid på onboarding, til det vi kaller mer bottom-up-vekst, at vi skal nå en designer eller en utvikler, de begynner å utforske plattformen og og vokser i den grad også kan salg eller plukke opp kunden på et senere tidspunkt når de har på en måte lagt til 10 brukere og vi ser at dette en mulig stor konto.
Mm.
Så det en total forandring i måten vi jobber på. Det der onboarding og vi må finne aha-øyeblikket og gjøre det ekstremt tydelig for kundene. Uten å måtte si, men se her, du kan gjøre sånn, og så videre.
Mm. Hvorfor ukentlig aktive brukere, og ikke månedlig og ikke daglig? Hva er basisen for den intervallen?
Fordi vi går gjerne ikke etter de kundene som bare skal bygge en nettside, og så skal de på en måte for eksempel av og til legge til, de har fått en ny ansatt, så de skal legge til en ny ansatt på en av siden. Vi går etter for eksempel markedsavdelinger. For eksempel Osprey bruker Vev til å lage kampanjer som de publiserer inn på nettbutikken sin. Så de lager landingssider og kampanjer som de kan legge på sin eksisterende nettside. Så Vev skal brukes mer til det innholdet som du produserer på jevnlig basis. Og vi ser jo at de kundene som vi tjener mest penger på i dag, de bruker Vev i snitt omtrent en time om dagen.
Mm.
Så vi kunne ha tenkt på daglige, men vi tenker også på at vi nå må på en måte nå mindre teams også. Så da bestemte vi oss for ukentlige, som kanskje ikke produserer daglige kampanjer, men ukentlige kampanjer.
Ja, det er topp. La oss gå videre til siste punktet, som funding. For det nettopp hentet 50 millioner kroner. Og så lurer jeg litt på, ja. Hvordan det å hente 50 millioner kroner? Er det lett?
Det er mye repetering. Vi fikk... som sagt så kan man jo ikke alt seg ikke, har ikke noe finansbakgrunn. Så jeg fikk jo god hjelp fra Espen i Skyfall Ventures til å, ja, han var styreleder på det tidspunktet, til å forberede. Og så må man jo lære seg å pitche, så du skal jo gjøre det interessant. Du har kanskje en halvtime på å få investorer interessert, og så må du gjøre forarbeidet med å booke en drøss av møter. Så ja, det handler om å utnytte nettverket sitt og gjøre gode forberedelser. Og vi satt opp en måned egentlig der jeg hadde 4 pitcher om dagen, cirka. Så hos oss så handler det om å forberede seg bra, og så ja, pirka vel på meg selv etter hvert eneste møte. Og så plutselig så begynte det å rulle godt. Nei, nå blir det selvskritt.
Nei, få høre. For du fikk feelingen at nå satt pitchen, er det det?
Man må jo også... Det her var jo under covid, og jeg har litt sånn sceneskrekk, men det slapp jeg jo helt unna, fordi at vi satt på videosamtaler som det her, og bare pratet. Så til slutt så endte jeg opp med å få tilbakemeldinger på at det var en av de beste pitchene de har sett.
Mm.
Og jeg tror også at man må godta som gründer at man har ikke alle svar klare, men du har antydninger om at det ser ut som at ting skal bevege seg i den retningen fordi X og Y. Ja. Så du må være godt forberedt, men det er også lov til å være ydmyk om at man ikke har alle svar, fordi man henter jo penger fordi at man skal ta et steg videre.
Ja.
Så det er også lov, men ja, det handler om å selge at du skal inn i et stort og voksende marked, en økende trend, at kunder, de du har, elsker plattformen din, du må vise hvor mye de bruker plattformen, hva de bruker det til, og for vår del så er vi heldige å ha ganske kule merkenavn på kundelista, og ganske store kontrakter som er ganske ulikt de vi kan si så konkurrere med.
Ja. Hva vil du si er essensen av det de investorene tenner på? Hva er essensen? Altså, hvis du skal trekke ned til ett punkt, hva er det?
Ja, det frister jo å si team. Fordi jeg ser på meg selv som en talsperson, men det jeg sier hadde jo ikke hatt noe kredibilitet uten at at jeg har riktig team med meg. Så det en ting, men essensen de ser etter jo at de tror at du kan tjene penger på deres vegne. I bunn og grunn så handler det om penger. De har lyst til at du skal kunne vokse 10x. Så det jo der fokuset bør ligge. Alt du har av bevis for at dette vil gjøre at vi alle tjener penger på sikt.
Ja, ikke sant?
Men motivasjonen kan ikke være penger av den grunn.
Nei.
Så du må finne en balanse mellom det og vise at ja, det blir penger av dette, men vi gjør det her fordi vi brenner for problemet som vi løser.
Ja, da hjelper det jo å ha noen konkrete resultater å vise til, da, som dere har, vil jeg tro. I hvert fall på norsk rente så mye penger. Og så vil jeg kanskje si at teamet hadde mer å si i deres første runde. Kan du være enig i det?
Ja, da hadde teamet alt å si, og at vi kunne selge inn at vi hadde det som skulle til for å komme dit vi ville.
Tilbake til den første gangen du var ute og hentet penger. Var det forskjell på investorer? Hva kjente de flinke investorene og de investorene som du ikke syntes var så ålreite? Hva var liksom forskjellen på de?
At man blir gira på reisen, at du føler at du har noen å spare med som passer for der du er akkurat da. Og du må også ha en utvikling i investorer, som du henter nye investorer når du klatrer videre. Men det må passe til den fasen du er i. Altså hvis du er veldig heldig tidlig, så kan du jo hente fra store fond, men det er jo ikke vanlig i Norge. Så det handler bare om å finne noen som har på en måte samme iver, sånn at hvis du noen gang kommer i trøbbel, så blir ikke det sett på som krise, men bare en del av reisen. Da.
Ok, så det kjemien er viktig?
Kjemi er jo kjempeviktig, for du skal jo snakke med disse menneskene hver eneste dag, og de vil sikkert inn i styret, og du må, som daglig leder, så er jo styret de som er sjefen din, men som gründer så har du også da muligheten til å velge din egen sjef. Da.
Har du valgt en bra sjef?
Ja. Akkurat nå så er Nikolai styreleder. Så vi har en gründer som styreleder nå.
Ja, nettopp. Og hvordan funker det?
Han har akkurat startet, så okay. Vi får se.
Ja, nettopp. Du, helt til slutt. Er det noe, altså til, vi skal gi noen tips da, til gründere som kommer etter deg i løypa. Hva er essensen av det du vil dele der?
Ja, nå spør du stort, men jeg tror at de fleste sier på en måte at det er veldig vanskelig å være gründer, og at du blir kastet hit og dit. Men det handler jo egentlig bare om å ha litt sånn ro i magen, at du har ro i, selv om ting på en måte beveger seg fort rundt det. Men jeg tror også at som gründer så har man muligheten til å hente råd og tips og erfaringer fra overalt, fra sånn som er, men jeg tror hver eneste gründerreise er ulik. Det merker jeg bare på råd og tips jeg får selv. Man må på en måte sile det gjennom å gjøre det relevant for sin egen bedrift uansett. Så jeg tror kanskje at man må stole på, man må be om råd samtidig som man må stole på egen magefølelse.
Og det er jo et råd som er veldig vanskelig å skjønne hvordan man skal løse, for det må man bare finne ut av. Altså det du sier er at man må være åpen for masse råd, man må ta til seg mye. Det er en viktig del, så ikke være redd for å snakke med folk og motta råd, men så må du konvertere det til din hverdag. Da. Du må se hva er relevant for meg, hva er ikke relevant for meg. Men så det er jo der utfordringen ligger kanskje. Da.
Ja, men da tror jeg også at det andre om på en måte, du må også skjønne at du ikke trenger å bli en ekspert på absolutt alt. Fordi hvis du begynner å ta på deg oppgaven om å være din egen regnskapsfører da, som du ikke skal bruke tid på sikt, så bruker du jo masse tid på å tilegne kunnskap som du egentlig ikke trenger. Så det handler om å sile og fokusere og sette bort det du kan, når du kan, for å kunne fokusere på det som viktig. Jeg tror man også lærer seg å på en måte la noen ting flyte, og hvis du skal overleve, så må du egentlig godta at ok, da det kaotisk her borte, men jeg bruker tid på det som spiller, ja, gjør størst forskjell for dit jeg skal.
Mm.
Så jeg tror ganske mange har på en måte prøvd å få ja, både meg selv og teamet til å fokusere på ting som man skulle ønske man ikke brukte tid på, så du må egentlig bare være streng med det selv og ta ja, ta det som utgjør størst forskjell hele tiden.
Ja, fokusere på det viktigste. Fokusere på det som gir 80% effekt eller mer mot målet.
Ja, og det du har kontroll på.
Ja, det er interessant, det du har kontroll på. Hvorfor sier du det?
Fordi jo lengre man kommer på en måte, nå så jobber vi jo mot å få forutsigbar vekst, for eksempel. Men jeg har aldri latt som at, ja, for eksempel når du henter penger, så sier du vi skal vokse så og så mye i løpet av det første året. Men du har null data til å støtte opp det. Og det må du også stå i som gründer at det er masse uvisst, og alle tar bare fingeren i været og kommer fram til ja, til cirka tall og, ja, og det må man bare tåle. Du må tåle at ting forandrer seg fra dag til dag, og så kan du jobbe deg sakte men sikkert mot mer og mer forutsigbarhet og ja.
Ja, for du sier at man har ikke kontroll på resultatet. Det eneste man har kontroll på er jo, for resultat er jo en output, ikke sant? Mens det du har kontroll på er inputen. Så det er der du skal fokusere.
Ja, det er det du kan gjøre, og så må du være tøff nok til å si at du tror at det vil føre til et visst resultat.
Mm.
Men det er jo ingenting som er garantert.
Ingenting er garantert. Det var gode avsluttende ord, Tine. Tusen takk for tiden din og for det vi har lært av deg I denne timen om vev. Og så ønsker jeg bare lykke til videre med selskapet. Nå som det går fra å være salgsdrevet til å være product-led, så blir det veldig spennende hvordan dere klarer den overgangen, og ta gjerne en prat med deg I fremtiden på akkurat det punktet.
Kult. Ja, det blir bra.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.